Dobrý den, dámy a pánové. Já doufám, že se slyšíme a doufám, že vidíte naší prezentaci, kterou máme připravenou pro vás dneska. My jsme po vzoru jara se rozhodli, že vlastně asi mnohem s předstihem a dříve začneme otevírat téma druhé pandemické vlny COVID-19, zvlášť po tom, co zažíváme mediální zemětřesení o nárůstech nemocných, skloňuje se lockdown a v podstatě panuje, začíná na trhu panovat mezi lidmi panika o tom, co se bude a nebude dít. Pozitivní je, že ať jsou čísla jakkoliv vysoká, tak v tuto chvíli trhy nereagují tak jako na jaře, nevidíme takové propady, takže to bych řekla, že je velmi pozitivní. Ale jak víme a jak už jsme říkali i na jaře, tak každá krize přináší i pozitiva, takže i dnes bychom se s vámi rádi podělili o náš pohled na věc, o příležitosti, které vidíme, a nějak vás ujistili o tom, že samozřejmě situaci neustále monitorujeme a v tuto chvíli nevypadá, že by trhy propadaly jakékoliv panice. Spolu se mnou je tady Petr Sklenář, hlavní ekonom JNT banky.
Dobré dopoledne.
Martin Kujal, toho máme připojeného na vzdáleném připojení, portfolio manažer několika našich fondů. Máme tady Michala Semotána, ten nám nabídne pohled na akcie.
Dobré odpoledne.
A Pavla Risku, analytika JNT banky, který doplní nejenom pohled akciový, ale také pohled na dluhopisy.
Dobré odpoledne i ode mě.
Určitě je vám k dispozici chat nebo Q&As, které vidíte v té aplikaci, takže se nebojte posílat otázky. Samozřejmě mi je můžete posílat i na můj e-mail mvesela@jtbank.cz. Případně se můžete s námi nějakým ještě jiným způsobem propojit. A já tedy nebudu zdržovat, poprosím vlastně Petra, aby nám dal takový pohled obecný na trhy a na vývoj pandemie.
Tak ještě jednou příjemné odpoledne. Já v té své úvodní části se pokusím to trochu uvést do té situace a pak předat slovo kolegům, kteří se budou věnovat jednotlivým trhům a jednotlivým finančním aktivům. Na začátku jenom nechci dělat nějaký velký epidemiologický rozbor, ale připravil jsem si jenom pár jako základních grafů, kdy bych rád ukázal, nebo na kterých je jasně vidět, že někdy na přelomu září, října se u nás rozjíždí něco, co se dá označit jako druhá vlna spojená s pandemií COVID-19. Narůstají počty nových případů, následně narůstá počty hospitalizací, zatěžuje se zdravotnický systém. Reakcí na to vlády je, že na začátku října vyhlašuje nouzový stav a potom v několika krocích došlo k postupnému zpřísnění restrikcí a omezení. O tom, jak všichni víme, sledujeme to dennodenně v médiích. Co bych tady jenom zmínil v tom, že sice ta situace u nás je jedna z nejtěžších v Evropě, ale v rámci Evropy není výjimečná. Něco, co minimálně třeba měřeno počtem nových případů, zažíváme u nás, zažívají jiné státy na kontinentu a reakci těch jejich místních vlád jsou velmi podobné jako na to, jak reaguje česká vláda, to znamená zavádí různé restrikce, omezení, skloňuje se zpátky to slovo lockdown, což je nějaká ta karanténa, zastavení toho životu společenského v té dané zemi. Když se na to díváme s odstupem, řekněme, jaké to může mít tady tento epidemiologický vývoj a následně přijatá opatření nebo restrikce dopad na ekonomiku, tak nám z toho vychází, že ten dopad tady bude velmi výrazný, zastaví se pravděpodobně v Evropě růst ve čtvrtém kvartálu, přijde opět pokles ekonomické aktivity, měřený HDP. Pozitivní je, že ten propad by měl být výrazně mělčí, než tomu bylo na jaře, a to z několika důvodů. První věc je, že zatím sledujeme nebo vidíme, že dochází k něčemu, co by se dalo říct jako selektivní lockdown nebo selektivní karanténa. To znamená, že ty vlády zavádí selektivní, nikoliv plošný omezení, jako tomu bylo v březnu a v dubnu. Selektivní, v některých těch státech je to regionální povahy. Pak je druhý případ jako selektivní, ten je u nás, že se týká jenom vybraných částí ekonomiky nebo vybraných částí sektoru služeb. Zatím tady nedochází k ničemu, že by se zavíraly hranice, výrazně se omezoval pohyb lidí a zboží přes hranice, což by nemělo mít dopad ani na mezinárodní obchod nebo na zahraniční obchod a následně i na průmysl. Primární dopad. Ten sekundární dopad bude jenom vyvolaný se zpomalením poptávky. Vedle toho, řekněme, jako selektivního lockdownu je tady druhá stránka, a to, že ty negativní faktory tlumí předchozí kroky hospodářské politiky. Z jedné strany trhy jsou zaplavovány velkým přílivem nové likvidity ze strany ECB, Fedu, nebo i uvolněnou politikou, jinou politikou ČNB. V našem případě druhým faktorem je, že tady běží řada podpůrných programů v rámci rozpočtové politiky vlády, které se jenom jako obnovují. To znamená, že už ty ekonomice pomáhají na začátku, COVID, antivirus, to znamená všechny tady ty kurzarbeity jsou v běhu a pomáhají a snižují ten negativní dopad, který je spojený s tím šokem. Pak jsem tady jako zmínil ještě poslední věc, je to velmi jako opatrně, to spíš hypotéza, než že bychom to viděli, ale zatím se ukazuje, že se všichni v Evropě učíme žít s COVIDem. Ve smyslu toho, že ta reakce je podstatně, řekněme, racionálnější, méně emocionálně vyhrocená, než byla v březnu a v dubnu. Důkazem je to, co je na začátku, to znamená, že ty omezení jsou výrazně selektivnější a zaměřený nikoliv plošný. Reakce i těch spotřebitelů, jak se zatím ukazuje, je podstatně mírnější a pozvolnější. Vidíme to všichni v potravinách, teď už nejsou vykoupeny těstoviny, ale není to v těch obchodech prostě poznat o tom, že dochází k nějaké karanténě nebo k nouzovému stavu. Všichni se snaží tomu přizpůsobit a snaží se o to, aby ten problém byl jako plynulejší. Což zase znamená omezování té ekonomické aktivity v té ekonomice nebo obecně v té společnosti bude pravděpodobně nižší, než tomu bylo v druhém kvartálu. Zatím, kdybychom to, jako bude rozhodující faktor, jak dlouho tady tyto omezení bude trvat, zatím jako pracujeme s tím základním scénářem, že ten ekonomický propad v rámci toho čtvrtého kvartálu bude řádově třetinový, než to, co jsme viděli v druhém kvartálu. Jak jsem to zmínil předtím, výrazně na to, nebo reakci trhů tlumí převis likvidity na finančních trzích. Ukážu to jenom jako ve stručnosti. Dluhopisové výnosy výrazně nereagovaly ani jako kreditní prémie, znamená rizikové přirážky u podnikových dluhopisů. Kdybychom měli na finančních trzích najít tu část, která nejvýrazněji reagovala, tak to byly středoevropské měny, které oslabily postupně, to tady ilustrováno na vývoji kurzu koruny k euru i třeba polského zlotého k euru. Koruna někde z té úrovně skoro 26, kde byla na konci prázdnin, se dostala zpátky někde na 27,30, krátce 27,40, což jsou úrovně, kde ta koruna byla někdy v květnu a v dubnu. Podobně je na tom ten polský zlotý. Je to reakce na to, že přichází na těch trh nervozita, část těch investorů trochu ubírá toho rizika, i to, že to omezení zpomalí tu ekonomickou aktivitu, a na druhou stranu globálně nevidíme třeba na jiných trzích, pro srovnání tam dávám kurz koruny dolaru k euru, kde ten pohyb teď během září a října je relativně nevýrazný v porovnání s tím, co se tam stalo v březnu a v dubnu, kdy tam byly obrovské výkyvy na jednu a na druhou stranu. To je jenom jako ukázka toho, že reakce těch finančních trhů je výrazně utlumená. Budou ještě o tom mluvit moji kolegové u akcí a u dluhopisů. A v tomto bych předal slovo kolegovi Martinovi Kujalovi.
Tak já vás zdravím, dobrý den, Vysočiny. Jenom si ověřím, jestli mě slyšíte, Moniko, prosím.
Ano, slyšíme.
Slyšíte, výborně. Tak já jsem si dovolil na prvním obrázku ilustrovat to, co už říkal Petr, že na trzích panuje víceméně klid. Tady na tom grafu je srovnání výkonnosti fondu, jedno z našich fondů GNT Bond s konkurenčními fondy od začátku roku. Ten náš fond je ta tučná bílá křivka. A tam je vidět, že po tom březnovém a dubnovém propadu se kurzy dluhopisů a s nimi samozřejmě i fondy vrátily vlastně zpátky na maximální úrovně a jsou teda v kladném minimálně náš fond v kladném zhodnocení od začátku roku. A ani ten vývoj, co týče nových případů covidu v posledních dnech, na tom nic nemění. Vidět, že ta křivka je poměrně stabilní v posledních dnech a týdnech. Popravdě řečeno, z mého pohledu je ta bohorovnost trhu teda až příliš. Osobně si myslím, že ty čísla, ten vývoj epidemie mám opravdu slušně našlápnuto a že jak ta situace je na první pohled vážná u nás, tak se může velmi rychle a pravděpodobně se stane i vážnou i v těch hlavních evropských ekonomikách, jako je Německo a Francie. Takže já si dokážu osobně představit, že přece jenom ty trhy projdou nějakou korekcí i během další části podzimu, ale v žádném případě si nemyslím, není to můj hlavní scénář, že nás čeká cokoliv podobného tomu, co jsme viděli v březnu nebo dubnu. A ty důvody jsou, těch důvodů je několik. Jeden z nich je, že se ukázalo, že státy zjevně berou na sebe náklady té epidemie do značné míry. Což znamená, že je racionální očekávat, že sice může zavřít tu či onde nějaká restaurace nebo nějaká menší firma, problémy mají třeba cestovní kanceláře a tak dál, ale ty velké firmy, které drží zaměstnanost v ekonomice, tak s tou státní pomocí a s čerpáním svých rezerv by tuhle tu situaci měly. Se ukazuje, že ji dobře ustáli na jaře a v létě a měli by ji pravděpodobně ustát i teďka na podzim. Další zásadní faktor je, že příchod vakcíny proti covidu je opravdu už na dohled. Zdá se, že je to otázka několika měsíců. Navíc těch vakcín je několik. Každá má, nebo spousta z nich má různý a mechanismus, jak působí, takže kdyby nefungovala jedna, tak se předpokládá, že by zabrala jiná. A jak známo, trhy koukají, dívají se dopředu. Takže na horizontu třeba půl roku už trhy předpokládají, že vlastně ta epidemie bude někde na hraně současného problému a minulosti. To znamená, když by investujete a zajímá vás budoucí cash flow z vaší investice nebo jako firemní manažer cash flow návratnost biznisu té firmy, tak když se podíváte na třeba desetiletý horizont dopředu a proti tomu postavíte, že teďka dobře třeba několik dalších týdnů ještě nebo jeden, dva měsíce budou složité, tak to má menší váhu než to vaše očekávání biznesu v dalších 5-10 letech dopředu. Na tom dalším slajdu je jeden z dalších důvodů, proč ta stabilita, to jsou výnosy desetiletých státních dluhopisů v Evropě jsou seřazeny od ze spoda, je tam Německo, nad nimi Francie, Španělsko a nahoře Itálie. Zvýraznil jsem tam tu horizontální linii nula, kde je vidět, že opravdu desetiletá investice do německých a francouzských dluhopisů je zjevně záporná a velmi se tomu blíží už i španělský dluhopis. Takže vlastně alternativa, kam bezpečně umístit peníze, je velmi problematická a během, jak vidíte, ten sklon vlastně těch křivek, tak ta situace je pro tento typ investorů stále složitější. Na tom dalším grafu je křivka, kterou už vlastně v jiné podobě měl ve své prezentaci Petr Sklenář, což je riziková přirážka u podnikových dluhopisů neinvestičního stupně. Tam ta horizontální bílá linie ukazuje, dejme tomu, nějakou průměrnou úroveň, na které se ta riziková přirážka pohybovala v průběhu loňského roku. Takže ten graf začíná lednem 2019 a běží až do dneška. Vidíte tam ten velký výkyv v březnu a v dubnu, kdy, jak jsme říkali, v té době to považujeme za velkou investiční příležitost. Od té doby samozřejmě ta riziková přirážka klesla, ale stále ještě jsme poměrně výrazně nad tou úrovní, kde jsme se pohybovali po většinu roku 2019. Takže z toho hlediska, když si představíte, že jste investor, který si vybírá mezi investicí do státního dluhopisu v Evropě, Německu třeba za minus 0,6 a nebo se podívá na tento trh podnikových dluhopisů, kde v průměru je tam stále ještě nad výnos nějaká 3,25% vlastně nad těmi státními dluhopisy, tak je to další velmi zásadní důvod, proč spousta těch investorů vlastně skončí v tomto trhu a ty podnikové dluhopisy je zajímají, protože pořád ten výnos je vysoce, vysoce kladný. Když se podíváme na další obrázek, tak tam jsem jenom vlastně tu rizikovou přirážku a se na ní můžeme podívat jiným pohledem, a to konkrétně pohledem portfolia našich fondů GNT Bond a GNT Money. V horní části ta tabulka ukazuje srovnání toho, jaké dluhopisy s jakým výnosem byly v portfoliích našich fondů na konci roku 2019. Vedle toho, jaký výnos je v těch portfoliích nakoupen v tuto chvíli, tak jak spolu mluvíme. A v tom pravém sloupečku je teda potom vidět, že stále ještě oproti konci roku 2019 portfolia našich fondů mají roční výnos téměř o procento vyšší, než jak tomu bylo v roce 2019. Takže to je jinými slovy to, o čem jsem mluvil, že ta riziková prémie tam stále ještě je a spoustě investorům připadá zajímavá. V té dolní části tohohle slajdu, když tohleto číslo třeba u GNT bondu snažíme přetransformovat v nějaký očekávaný potenciál fondu na tom investičním horizontu 3 roky. Tak se dostávám někde na plus minus 3,5 čistého ročně, což co by ten fond by měl být schopen v průměru samozřejmě dodávat. A když se podíváme na poslední slide, který tady mám, tak můžeme tam pustit vlastně všechny ty body. Ten závěr, který z hlediska nějakého střednědobého výhledu a strategie v našich fondech, tak ten hlavní závěr je, že tím, jak státy na sebe berou značnou část nákladů epidemie, tak dramaticky roste a ještě dál poroste státní zadlužení. Centrální banky, aby pomohly ekonomice, tak srazily úrokové sazby na nulu nebo do záporných hodnot. A snaží se vlastně téměř za každou cenu, nedávno to poměrně explicitně vyjádřila i americká centrální banka, téměř za jakoukoliv cenu zvednout inflaci tak, aby vlastně pomohli těm dlužníkům, především těm státům, které na sebe ten dodatečný dluh berou, protože když bude inflace třeba 3% a úrokové sazby budou nula, státy budou platit vlastně nulovou sazbu za to, že si půjčujou, tak vlastně o 3% ročně ten jejich dluh se bude automaticky snižovat. Tomu se v ekonomickém žargonu říká finanční represe a je to situace, která je velmi nepříjemná pro střadatele, pro ty, kteří si spořili nějaké prostředky na dlouhodobé čerpání, jako třeba důchod nebo na studia dětí a tak dále. Takže těhleti střadatelé se dostávají do prekérní situace vlastně jak proti finanční represi dlouhodobě svoje investice ochránit. A já jsem tady dal takové trošku lehce kontroverzní tvrzení úplně na závěr, cash is trash, to znamená hotovost je odpad, což se s troškou nadsázky vlastně dá říct si o dnešní situaci, že vlastně ten, kdo zůstane v hotovosti, ten, kdo bude mít své peníze na běžném účtu, tak ta pravděpodobně zvýšená inflace v dalších letech jeho úspory vlastně bude pomalu rozežírat. Nutno říci, že když vy jako investor se rozhodujete, do jakého aktiva ty svoje úspory umístíte, tak ona to vlastně není, když si to přirovnám k nějaké třeba soutěži krásy, ona to není absolutní soutěž v tom smyslu, že vy musíte být nejkrásnější na celém světě. Vám stačí, abyste byl nebo byla nejkrásnější v té místnosti. Jinými slovy, investor se prostě musí rozhodnout, že ty peníze bude držet jako hotovost, nebo je dá do státních dluhopisů, nebo je dá do podnikových dluhopisů, nebo je dá do akcí, nebo je dá do realit, ale v zásadě nemá jako jinou možnost. Takže když dovolím si takové přirovnání, třeba z Mrazíka, kdyby ty postavičky v Mrazíku dělaly soutěž krásy, tak si můžeme představit, že státní dluhopisy jsou baba jaga. Prostě nic nám pozitivního do budoucna, ne, vlastně žádný výnos nám neslibují. Cash, hotovost, díky té finanční represi si můžeme představit, že je marfuška, která opravdu taky to je jistá ztráta, téměř jistá ztráta do budoucna, pokud budeme držet cash. A pokud se podíváme na ta další aktiva, tak si můžeme představit nastěnku, která sice může být nesmělá, může být oblečená v nějakých hadrech, ale pořád je prostě daleko atraktivnější než baba jaká marfuška. Takže z tohohle pohledu aktivum jako podnikové dluhopisy nedá se říct, že by byly extrémně levné, že by to byla jedinečná příležitost, která se opakuje jednou za 10 let, ale vzhledem k těm ostatním alternativám jsou prostě podnikové dluhopisy nadále atraktivní, a především pro nějaký kratší a střednědobý horizont, a opravdu bych doporučil pro investory, kteří v minulosti byli opravdu konzervativní a drželi se jenom těch dluhopisových investic a mají i dlouhodobější úspory, tak aby se podívali i do toho segmentu smíšených fondů, akciových fondů a dalších aktiv, aby opravdu dlouhodobě byli schopni svoje investice před tou finanční represí ochránit. Takže v tuhle chvíli ode mě tohle je asi všechno.
Dobré odpoledne, já navážu na Martina a budu povídat teda o nastěnce trošku. V podstatě, co se týká akciových trhů, tak jak už tady bylo řečeno, ta druhá covidová vlna s nimi nějak výrazně nezahýbala. Nicméně určitým způsobem to přece jenom trochu investory znervoznilo a začeření těch trhů jsme mohli vidět během září.
dost tomu podle mého názoru také přispívaly i první předvolební debaty ve Spojených státech mezi oběma kandidáty. A ta debata samozřejmě byla poměrně ostrá a jasné, že ani jeden z těch kandidátů si vzájemně nic nedaroval. Poznamenaná pak byla samozřejmě i pozitivním testem prezidenta Trumpa na COVID a tím pádem ten COVID tak prorůstá do všech těch mediálních zpráv a nemůžeme ho už vlastně ani vyloučit z toho vlivu na akciové trhy. Tím pádem se nám zvedla volatilita. Je potřeba také říci, že ty trhy, především tedy americké akciové trhy, během srpna nabraly poměrně výraznou růstovou dráhu. Takže to, že tam došlo během září k určité korekci, není nic neobvyklého a dá se říct, že se to i dalo očekávat. No a tím, jak samozřejmě se nám blíží to rozhodnutí, kdo bude budoucím americkým prezidentem, tak samozřejmě ta nervozita na těch trzích akciových trošinku pokračuje z toho krátkodobého pohledu. To znamená, jsou to ty denní jednotlivé pohyby a pokud by ty volby nedopadly úplně jednoznačným vítězstvím ani jednoho kandidáta, což se dá předpokládat, že ty volby budou poměrně těsné, tak než se toto vyjasní, tak samozřejmě ta nervozita na těch akciových trzích může trochu být. Nicméně z našeho pohledu, a už to tady bylo řečeno z dlouhodobého hlediska, pokud se podíváme na investování do těchto rizikovějších instrumentů, jako jsou akcie, tak ty investice bychom měli provádět s nějakým investičním horizontu minimálně třeba 3, lépe i 5 let, tak z tohohle pohledu by naopak ty nižší ceny mohly být příznivější situací a příležitostí na to, jak si ty akciové tituly dokoupit a ty svoje portfolia doplnit. Očekáváme totiž i nadále, že centrální banky budou držet úrokové sazby dole. Nečekáme opravdu žádnou změnu s tím, jak vlastně se nám ta situace s covidem posunula i do tohoto současného kvartálu, že přišla ta druhá vlna, takže ty příští roky budou nadále ve znamení nízkých úrokových sazeb, dostatku hotovosti na trhu a investoři tak budou hledat, do čeho investovat, aby na něčem vydělali. Jak už tady řekl Martin, pokud ty peníze si člověk nechá na tom svém běžném účtu, kde nic nenesou, tak ta inflace ho o kus připraví a to, jak ostatní investoři toho budou využívat a budou se tlačit do těch, ať už jsou to finančních nebo reálních aktiv, jako jsou třeba nemovitosti, tak samozřejmě ty budou dražší a ve chvíli, kdy si ty peníze necháte na běžném účtu, tak vlastně se vám to bude daleko hůř potom kupovat a vše bude dražší a dražší. Takže jak je vidět i tady na tom obrázku, na akciových trzích očekáváme dál do budoucna pozitivní vývoj, ten bík by měl být silnější než medvěd, ale to neznamená, že v krátkodobém horizontu se může stát cokoliv a ten vývoj tam opravdu přes ty americké volby může být dramatický. Když se ještě podíváme k tomu, co se dělo v posledních dvou měsících, tak o září jsem mluvil, říjen se hned na začátku trochu uklidnil, opět tam byl návrat těch silných technologických titulů. Měli jsme tady představení, velkou prezentaci Apple s novými modely. Do té doby ta akcie, jak se oklepala v tom září, po tom poklesu, tak ty akcie rostly. Teďka mírně korigují, nicméně z dlouhodobého hlediska. My jsme toho poklesu na Apple využili k tomu, že jsme ho opětovně zařadili okolo $110 do našeho portfolia. A věříme, že i přesto, že na valuační hodnotě ty akcie jsou o něco dražší, než by mohly být, tak vzhledem k té situaci, která tady na trhu panuje, tak si myslíme, že Apple má dál před sebou příznivou budoucnost a to modelové portfolio pro letošní rok je velmi atraktivní. Co se týká českého akciového trhu, pražské burzy, tak tam jsme byli svědky v posledních dnech a týdnech několika zajímavých věcí. Přišla na trh nová emise Česká zbrojovka jako IPO. Tam nebylo to nacenění úplně nejšťastnější a proto nějakým způsobem zatím zásadně nereaguje. Máme tady ale i další emisi, která se připravuje a tam ta poptávka je výrazně větší. Je to společnost Pilulka, to znamená online prodej léků, tam se zdá, že ten převis té poptávky bude výrazně vyšší a to IPO by mělo být velmi úspěšné. To znamená, i v tomto směru se o pražské burze opět začalo mluvit. Co se týká současných titulů, tak jsme evidovali prodejní příkazy na bankovních titulech. Bylo to vidět především na Erste a na Komerční bance, kde ty obavy z toho, že jak roste počet covidu, může dojít k dalšímu lockdownu a nebezpečí toho, že by některé společnosti nemusely být schopny splácet úvěry, tak zřejmě některé investory to znervoznilo a proto se zbouvali bankovních titulů. Přesto si myslím, že na současných úrovních už ty banky jsou dost zaceněny z pohledu těchto negativních věcí a já si úplně nedomnívám, že by měly nějakým způsobem výrazněji dál klesat. My jsme během toho září, během toho poklesu doplnili portfolia, dostali jsme se na keši někde okolo 10%, respektive pod 10% i, a pokud by ta volatilita, o které jsem tady mluvil, skutečně nastala a přinesla nižší ceny akcí, tak budeme naše portfolio dále doplňovat. Z jednotlivých titulů, když se podíváme na J&T Opportunity, tak já jsem zmiňoval už ten Apple. A doplnili jsme také výrobce elektrické energie čisté v podstatě v Rakousku Verbund a řecké společnosti PPC, která je v současné době obchodovaná podle mého názoru na velmi diskontní úrovni a tam ten přechod k obnovitelným zdrojům slibuje také velkou budoucnost. Naopak jsme zcela vystoupili ze společnosti CTV, kde vlastně došlo k tomu, že televizi Nova převzala PPF a tím pádem došlo k uzavření obchodování této společnosti na trhu a pobrali jsme potom krátkodobé profity na jednom z největších ocelářů na světě ArcelorMittalu a producentů průmyslových solích a potaže společnost K+S. Ten vývoj v září byl ale opravdu jako velmi dramatický, musím říct, na některých těch titulech a když se podíváte na ten první graf, což je graf společnosti Rolls-Royce, a což je například, určitě znáte, nebo určitě jste letěli letadlem, tak spousta těch motorů právě pochází od společnosti Rolls-Royce. Nicméně to, že ta situace v cestovním ruchu a právě v letecké dopravě je velmi, velmi dramatická a ten pokles poptávky je obrovský, tak to se výrazně projevilo i na právě akcích této společnosti. My jsme do toho nastupovali řádově někde na 2,5 nebo 2,6 libry. Během necelého měsíce ta společnost spadla nejdříve po 2 libry a potom až k 1 libře, když oznámili navýšení svého základního kapitálu emisí nových akcí, respektive kombinace akcí a dluhopisů. Nám se podařilo to stoplosovat někde těsně pod 2 librami a těsně nad librou se vrátit zpátky a během 5 dnů se to vrátilo zpět na 2 libry nahoru. Takže i na takovéhle klasické společnosti, klasické továrně, není to žádná technologie, jsme svědky výrazné volatility a ono to samozřejmě přináší i velké příležitosti, ale na druhou stranu je potřeba v tom být velmi opatrný, protože to může přinést velké ztráty a musím říct, že takovouhle volatilitu jsem ani já nečekal a vždycky je dobré myslet na to, nebýt zainvestován opravdu v jedné, ve dvou akcích, protože pak se vám nechodí úplně jednoduše spát, tak na to myslete a vždycky to portfolio sestavujte výrazně, je potřeba ho prostě diferencovat a nebýt převážen v jednom, ve dvou titulech. Co se týká J&T Opportunity a takového toho pravidelného srovnání, kde my si porovnáváme s konkurencí naší, tak na tom investičním horizontu vidíte J&T Opportunity jako tu červenou linku, takže se nám daří držet popředí těch fondů na domácím trhu z těch akciových a posuneme se dál ještě k dalšímu fondu, který mám na starosti, což je J&T Dividend, tam bych řekl, že to zhodnocení od začátku roku je samozřejmě výrazně horší oproti Opportunity, ale je to dáno částečně tím segmentovým zaměřením na dividendové akcie, to znamená dost nás v tom její technologie a takové ty růstové společnosti, které jsou tam v menšině. Jinak pro porovnání, já jsem tam přidal grafy, vlastně ta žlutá žlutá linka je náš fond a ta černá linka s tím modrým pod tím je dividendové ETF, to znamená v podstatě od toho začátku založení toho fondu jsme v podstatě na úrovni toho ETF s tím, že rok 2019 pro nás byl úspěšnější a naopak je potřeba přiznat i to, že jsme v letošním roce trošku zaostávali díky tomu, že jsme tam měli větší podíl českých akcí a i bankovních titulů, které vlastně během té první covidové krize ty dividendy zrušily, tím pádem tam nastal poměrně velký pokles. K největším titulům nebo pozicím v GNT dividendu patří ČES, IBM, Hewlett Packard, Avast, OPAP, Moneta a E.ON. Aktivně s tím portfoliem pracujeme, snížili jsme tam podíl českých akcí a o něco i bankovních titulů, abychom tomu portfoliu dodali dynamiku. Tady vidíte ty nejvýznamnější pozice, které tam v současné době jsou, s tím, že náš dividendový očekávaný bruto výnos, nebo když ho spočítáme, tak se pohybuje okolo 5% PA, což je samozřejmě o něco níže, než byl na konci loňského roku, ale je potřeba říci, že ten letošní rok přinesl řadu omezení, co se týká výplaty dividend a případně některé společnosti, jak už jsem zmínil, třeba ty banky v Evropě, v České republice ty dividendy zrušily úplně pro letošní rok. Očekáváme obnovení výplaty v průběhu roku 2021. A to jak na českých akcích, tak na těch evropských. Já bych vám chtěl ještě říci a zopakovat to, co se snažím a už tady i zaznělo na většině mých prezentací, že z toho dlouhodobého pohledu je dobré ty akcie v portfoliu mít, protože na tom dlouhodobém investičním horizontu ty akcie kopírují vývoj bohatství té společnosti, vývoj nějakého technologického rozvoje, tím pádem ty akcie rostou. Tady vidíte graf amerického indexu S&P za posledních 10 let a i když jsou tam ty zuby a především ten zub je tam veliký v závěru toho grafu, to je vlastně ten letošní březen, ten neočekávaný nebo ten prudký pád během té pandemie, tak na tom dlouhodobém horizontu ty akcie jsou nadprůměrně úspěšné v porovnání s ostatními investičními instrumenty a proto si myslím, že ještě o to víc i v současné době, kdy ty úrokové sazby jsou dole, má smysl ty akcie v určitém podílu v portfoliu mít, tak na to myslete. Pokud byste samozřejmě nechtěli investovat jednorázově tak do těch rizikovějších investičních instrumentů, tak se tam nabízí i možnost pravidelné investice, kde částečným nebo poměrně výrazným způsobem eliminujete to riziko, že se zrovna netrefíte tou jednorázovou investicí, to znamená, bylo by samozřejmě nepříjemné, pokud by někdo zainvestoval v únoru letošního roku a pak se v březnu díval na to, co ty akcie dělají, ale ta disciplína toho pravidelného posílání peněžních prostředků a nakupování té pravidelné investice, to je taková disciplína, která vám průměruje potom ten nákup a přináší tu výhodu, že vlastně jste schopen nakupovat na tom trhu, i když těm akcím se daří, i když nedaří a v období, kdy ty akcie jsou více dole, tak vy vlastně za ten stejný peněžní prostředek, který pošlete, nakoupíte víc těch aktiv, protože ta cena je na tom trhu nižší a pak z dlouhodobého pohledu toho růstu těch investičních instrumentů z toho můžete profitovat. A je potřeba i říci, že pokud pravidelně investujeme, tak samozřejmě každý máme nějakou svou částku, kterou na to jsme schopni akceptovat, ale ty potřeby do budoucna, ty naše finanční potřeby, ty budou samozřejmě vysoké, je proto potřeba začít pravidelně investovat včas, abychom dokázali se nainvestovat takovou sumu, abychom v budoucnu každý z nás byl spokojený a mohli jsme ty vydělané peněžní prostředky investicí potom spolehlivě užít. Tak to je za akcie za mě všechno a já předám slovo Pavlovi.
Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Já zakončím tu naší dnešní prezentaci tím, že zůstanu u akcí a dluhopisů, ale více to stočím na český trh, konkrétně na pražskou burzu, jak si vede a jednotlivé tituly a taky český dluhopisový trh. Už tady zaznělo, že v USA je ta situace odlišná, což se projevuje i na tamních akciových trzích. Spojené státy jsou v té epidemiologické křivce trošku jinde než Evropa. A možná si vzpomenete, že bylo to právě během léta, kdy už v Evropě byl relativně klid, tedy jak se ukázalo, tak přechodný, tak zrovna ve Spojených státech tam ta čísla kulminovala. A momentálně je situace trochu opačná. Ve Spojených státech COVID-19 není úplně téma číslo jedna. A to se projevuje také tím, že americké akcie jsou pořád nedaleko svých maxim. V podstatě nevzdálili se příliš od maxim, kterých dosáhli na začátku září tohoto roku. To má jeden přesah, jeden dopad, a to je ten, že i v západní Evropě se akcie drží velmi stabilní. Když se podíváte do toho levého grafu na tom současném slajdu, tak ta tmavě šedá křivka znázorňuje index západoevropských akcí Stoxx Europe 600. A když to porovnáme s tím, jak vnímáme tu současnou situaci s COVID-19 v Evropě, tak to vypadá téměř neuvěřitelně, že prakticky od července se ty západoevropské akcie nikam nepohly, ani dolů, ani nahoru. Jedním tím důvodem je určitě ta pořád dobrá nálada na zámořských trzích, to se vždycky do Evropy přelévá. Druhým důvodem je určitě mimořádně expanzivní politika Evropské centrální banky, která od jara tohoto roku zalila ten trh penězi, vykupuje neustále dluhopisy z trhu, čímž udržuje nízko jejich výnosy, a investoři potom hledají alternativy a mimo jiné na tom akciovém trhu, takže tím nepřímo pomáhá i těm akciím. Pražská burza se v posledních dvou měsících od tohoto vývoje začala trochu odlišovat. Je to ta modrá křivka v tom levém grafu, to je pražský index PX české burzy. Vidíme, že nedošlo k žádnému dramatickému poklesu, určitě ne k něčemu, co jsme tady viděli v březnu a v dubnu tohoto roku, ale přece jenom nějaká mírná táhlejší korekce tam vidět je. Ale důležité je, protože ten pražský index je poměrně úzký, není složený z mnoha akcí, tak je důležité se spíše podívat, co zatím stojí. Už to tady před chvílí naznačil kolega Michal Semotan. Je to vidět docela přehledně v tom pravém grafu. Ten pražský index PX je ta modrá křivka, která je uprostřed, ta kopíruje to, co je v tom levém grafu. A potom jsem tam naznačil vývoj například akcí Komerční banky, což je ta červená křivka. A tam je na tom právě zajímavé to, že po nějakém letním oživení se cena akcí Komerční banky dostala prakticky znovu na ta minima, která jsme viděli uprostřed jara letošního roku. Těch důvodů je tam více, samozřejmě, že jsou tam nějaké obavy, které se týkají toho, jak banky ustojí tu současnou situaci, jestli se jim nebude zhoršovat úvěrové portfolio, ale myslím si, že tam nějak vážná situace není, spíše bych ten důvod hledal za tím, že banky jsou trošku omezovány regulátory, kteří momentálně nedovolují, respektive dali jim nepříznivé stanovisko k dividendám, nedoporučili jim vyplatit dividendy, které by jinak ty banky vyplatit mohly. A to samozřejmě znamená, že řada dividendových investorů si říká, tak zatím radši počkáme s bankami, protože dokud se to nevyjasní a nebude zase zřejmé, že budou moci vyplácet dividendy, tak nám asi nic neuteče, což může být jeden z důvodů. Netýká se dost daleko jenom Komerční banky, kdybychom tam dali graf Erste, druhé velké české banky na pražské burze, tak ten by se prakticky překrýval, ten by vypadal úplně stejně a moneta by nebyla o moc jiná. Naproti tomu jenom jako protipol jsem dal akcie ČEZu, které naopak zaznamenávají lepší výkonnost než index PX pražské burzy. Takže ten závěr z toho je, že ten pražský index se letos nebo v posledních dvou měsících vyvíjí hůře než ty západoevropské akcie, ale ten důvod je tam poměrně jednoznačný, jsou to ty finanční tituly, které jej stahují níže. Samozřejmě, že vnímáme, že i v té současné situaci se objevují některé příležitosti mezi akciemi. My bohužel nemůžeme zmiňovat konkrétní tituly kvůli regulaci, která nám to nedovoluje u takových příležitostí, jako je ta dnešní. Takže jmenování jednotlivých titulů se vyhnou, ale pokud jde o sektory ekonomiky, tak o těch mluvit můžeme. Na jaře bylo například zajímavé sledovat, že společnosti z oblasti antivirových produktů pro počítače a mobily tak zmiňovaly, že ta současná situace jim nahrává, protože ten hromadný přechod zaměstnanců na home office znamenal větší nároky na zabezpečení těch počítačů, ať už jde o antivirové produkty nebo ochranu soukromí, ochranu toho připojení. Takže to je jeden segment, který by i z toho současného podzimního vývoje mohl opět těžit. Také se ukázalo během letoška, že řada energetických firm z té situace dokáže vyjít poměrně dobře. Sice došlo k poklesu cen elektřiny, ale ty firmy z větší části tu produkci už měly předprodanou, takže většiny jejich biznisu se to tolik nedotklo. Pak samozřejmě jednoznačným vítězem jsou některé firmy z oboru technologií, ale to se spíš týká amerických akcí než těch českých. Obory jako e-commerce nebo cloudové služby, tak z toho jednoznačně profitují, z toho, co se letos děje, to je asi intuitivní. A poslední obor, který tam zmiňuji, tak v případě korekce, která ale ještě nenastala, tak by určitě byly telekomunikační společnosti, protože ukázalo se, že jejich hospodaření také není nějak výrazně zasažené tou letošní situací. Naopak využívání datových služeb jenom vzrostlo logicky vzhledem k tomu distancování se ve společnosti. Tedy neříkáme nutně, že už nyní je ve všech těch segmentech příležitost, ale v případě například prohloubení té korekce u některých titulů, ať už na pražské burze nebo na zahraničních trzích, tak bychom například v těchto segmentech, které jsem zmínil, některé příležitosti viděli. Zakončím to krátkým pohledem na české dluhopisy. V grafu vidíte GNT Bond Index, jehož autorem je kolega Petr Sklenář, který dnes mluvil jako první. Je to index českých dluhopisových titulů, který čítá něco přes 50 momentálně a je asi tím nejlepším měřítkem, kterým zachytit, jak si vedou české dluhopisové emise obchodované na pražské burze. Z toho grafu je jasně vidět, že když si všechny ty emise sečteme a vezmeme si něco jako jejich průměrnou výkonnost, danou ať už cenovým pohybem nebo těmi kupony, které vyplácejí, tak se určitě neopakuje ta situace z března a dubna letošního roku, nepřipomíná to tu situaci v ničem. V podstatě od toho jara probíhá návrat cenový těch dluhopisů výše a ani v těch posledních dnech nedošlo k žádné výraznější korekci. Tedy ta reakce investorů je rozhodně jiná, než jakou jsme pozorovali na jaře. Čím to může být? Zmiňuji několik možných vysvětlení nebo faktorů, které zatím stojí. Jednak je to určitě celosvětový fenomén, kdy měnová politika od jara se zavázala vykupovat dluhopisy v takové míře, že nedovoluje jejich cenám příliš klesat, respektive jakýkoliv pokles cen by mnoho investorů vnímalo jako příležitost, protože potom by to mohli obratem prodat právě těm centrálním bankám a vydělat na tom, takže už tento fakt sám o sobě v podstatě zamezuje nějakým hlubokým propadům. To platí jak pro americký Fed, tak pro Evropskou centrální banku a netýká se to pouze dluhopisů s ratingem, ale potom se to nepřímo přenáší i do těch ostatních. Pokud bychom to zúžili už více na Českou republiku, tak určitě pozorujeme, že po té zatěžkávací zkoušce z jara letošního roku drtivá většina emitentů dluhopisů dokázala tu situaci ustát. Ty společnosti nadále plní kovenanty, které mají v prospektech nebo emisních podmínkách od doby, kdy byly vydány. Je vidět, že ty firmy dokázaly najít způsob, buď jak se té situaci přizpůsobit, anebo jednoduše měly dostatečné rezervy ve svém hospodaření. Když jsem si procházel dluhopisové emise na pražské burze před několika dny, tak opravdu člověk si uvědomil, že ty firmy hospodařily s dostatečnou vůlí nebo s dostatečnou rezervou v těch svých ukazatelích, aby takovou situaci ustály. S tím souvisí další bod, že ty současné restrikce, které vláda České republiky uvalila, jsou selektivnější než ty na jaře, netýkají se všech služeb, týkají se jenom některých segmentů služeb. Takže z toho si bereme, že ta současná situace by měla být o něco lépe zvládnutelná než ta na jaře. Tím posledním faktorem je také to, že investoři už podle našeho názoru reagují jinak. Ta jarní situace, která byla něčím úplně nová, tak už momentálně pro ty investory nová není a oni si uvědomují, že ty firmy na to byly nějak překvapené, že u většiny firm nenastal žádný zásadní problém a že tím pádem nějaký urychlený stresový výprodej nemá smysl a tedy ta schopnost absorbovat některé ty negativní zprávy, které okolo sebe vidíme a nepromítat to do nějakého rychlého investičního rozhodnutí, tak ta je určitě momentálně větší. Tedy když bych to měl shrnout, dluhopisový trh momentálně zdaleka nepřipomíná to, co se dělo na jaře letošního roku a existuje k tomu řada důvodů, jak makroekonomických z pohledu hospodářských politik, tak konkrétně týkající se těch emitentů. Tím to bude ode mě vše a vracím pomalu slovo Monice na otázky.
Tak já děkuji kolegům a děkuji i vám tady za otázky, které posíláte. Asi se rovnou na ně vrhneme. Poprosím Petra Sklenáře, kdy očekáváte hyperinflaci?
Obecně hyperinflace je velmi hrubá makroekonomická porucha a nic takového nečekáme. To, o čem se tady bavíme, o tom, že může nastat období nějaké zvýšenější inflace v některých těch případech, než jsme čekali, nebo že se ty centrální banky snaží o to, aby ta inflace byla vyšší 3-4% a až v tomto okamžiku začnete pro vás zvyšovat úrokové sazby od nuly. Nečekáme o tom, že by nastala nějaká porucha typu hyperinflace, to znamená, že by ta inflace byla 3-ciferná nebo něco podobného přes 100%.
Děkuji. Tady asi to trochu zobecníme, nicméně dotaz zní, bude GNT banka investovat do technologií s vodíkem? Pokud ano, tak jak a kde? Pavle, asi jestli můžu poprosit o nějaký komentář obecně toho odvětví?
Já se toho zkusím chopit, ačkoliv nemáme přímo analytika na vodík jenom, takže nemáme na to úplnou expertízu, ale je pravda, že na amerických akciových trzích se obchodují společnosti už s nemalou tržní kapitalizací, které se věnují vodíkovým pohonům především do automobilů. Ta možnost do nich investovat tady je, přestože je potřeba říci, že většina těch zisků a toho cash flow je tam spíše stále na papíře, jsou to projekce, takže jde o investice vysoce rizikové. Takže z pohledu akciového obchodování tady ta příležitost rozhodně je a je možné ji zprostředkovat. Jestli si dobře pamatuji, tak ta otázka zněla, jestli GNT banka bude investovat. To bohužel nevím, nevím o takových plánech a nevím, jestli mě někdo doplní, jestli si něčeho takového vědom, ale kolegové tady kývají hlavou, takže spíše ne, nebo nejsme si toho vědomi.
Děkuji. Teďka sada otázek na Michala Samopana. Jedna vypadající prostě, ale myslím, že nebude tak jednoduchá. Pane Samopan, máte nějaký zajímavý tip?
Tak ty typy najdete v těch portfoliích těch našich fondů. Obecně řečeno vlastně každá ta společnost, která tam je, tak jsou určité důvody pro to, proč je tam zařazená, ale z mého pohledu, pokud bych to měl vzít trochu šířej, tak mě přijde jako zajímavá společnost právě a v podstatě obdoba řeckého ČEZu, společnost PPC, kterou máme v GNT Opportunity. A zásadní změnu podle mého názoru prochází společnost IBM, která se zřejmě rozčlení do konce příští roku na dvě společnosti a ta valuace těch dvou společností by mohla být vyšší, než když je takto dohromady. A na domácím trhu my nadále věříme společnosti ČES v současné době. A myslím si, že uvidíme velkou story v současné době při IPO na společnosti Pilulka, ale to se nechme překvapit, jak to dopadne.
A ještě jedno doplnění. Akcie se odtrhly od reality a obchodují se zkrachovalé společnosti jako Hertz. S cenami pohybují spekulanti jako Robin Hood. Jak vyhodnocuje GNT banka tato rizika?
Tak my se snažíme do úplně těch nejrizikovějších společností samozřejmě investovat a vyhnout se tomu, kde si myslíme, že není žádná hodnota. Samozřejmě třeba společnosti typu Hertz jsou velmi výrazně stihnuty tou současnou situací a samozřejmě za předpokladu toho, že máte nějaké svoje dluhové financování a proti tomu vám chybí to, co poskytujete, to, co nabízíte, tak vám potom musí docházet, logicky se dostáváte do záporného cashflow a samozřejmě je to problém. Nicméně si myslím, že i v takto postihnutých sektorech je potřeba vybírat selektivně a dají se tam najít společnosti, které paradoxně třeba z úpadku toho sektoru můžou profitovat, protože dokáží se skonzolidovat, dokáží si kousnout potom do budoucna větší podíl toho trhu a tím pádem získat ten větší segment v budoucnu, ale nebude to jednoduché. My třeba máme v portfoliu leteckou společnost Ryanair, která je zrovna takovým příkladem, kde já si myslím, že přestože ta letecká doprava je v roce 2020 a bude především v zimě 2020-2021 hluboce pod tlakem, tak ti nejsilnější přežijou a budou z toho v budoucnu profitovat. Ale Hertz bych si opravdu asi nekoupil.
Dobrý den, jaký je výhled u fondu Rentier?
Tak jestli můžu já, nebo se k tomu vyjádří můj kolega, vlastně kombinujeme u fondu J&T Rentier složku dluhopisovou a složku akciovou a už samozřejmě logicky vzhledem k tomu, co tady zaznělo, že do budoucna věříme v růst investičních instrumentů i těch v uvozovkách rizikovějších, jako jsou akcie, tak v J&T Rentieru máme nadvážený v současné době tu akciovou složku na tu dluhopisovou a tím pádem my věříme tomu, že ty akciové trhy investičním horizontu toho fondu, což je 3 až 5 let, porostou a přinesou tam dostatečně zajímavé zhodnocení, aby byli naši investoři spokojení.
Ještě chvilku zůstáváme na akciových trzích. Jaký máte, prosím, názor na to, že zejména v USA je valuace akcí přeceněna, nadhodnocena?
Tak s tím jsem se osobně sám prál a bylo mi hrozně těžké investovat z začátku do některých akcí, kde to PE se pohybuje ne na těch úrovních, co jsme byli zvyklí, ale třeba na 20, na 30. Na druhou stranu prostě je potřeba si říct, že ta situace se dramaticky změnila v tom, na jaké úrovni jsou ty úrokové sazby, jaké služby, jaké ty segmenty toho trhu frčí, to všechno nám vlastně změnila ta pandemie v tom prvním a druhém kvartálu a z toho důvodu jsem se pokusil na to nějakým způsobem přistoupit, ale jak říkám, vždycky je potřeba vybírat selektivně a kombinovat nejenom ten fundamentální pohled, ale prostě i dejme tomu sentiment toho trhu, protože ve chvíli, kdy se budete řídit jenom těmi standardními valuacemi, tak to portfolio v současné době bude zaostávat. Tak to prostě je, bohužel.
Jenom, možná bych tady jenom malinko doplnil kolegu Michala Semotana, že on jeden letošní rok, on ještě vyzněl tak, že právě podíl těch firm s těmi vysokými valuacemi se zvýšil, protože třeba společnost typu Amazon, která je jednou z největších podle tržní kapitalizace, tak já ji sleduji asi 10 let a nepamatuji si, že by ona měla nějaký slušný násobek, třeba PE. Vždycky to bylo strašně vysoké, ale tím, že ta společnost z toho, co dělá, z toho oboru, kterým se živí, tak z letošního roku profitovala natolik, že to, jak se jí zvětšila ještě ta tržní kapitalizace, tak to vedlo k tomu, že vlastně její podíl na těch amerických indexech se zvětšil. Takže to znamená, že vlastně, když se toto stalo ještě u několika dalších firem, ale samozřejmě v čele například s tím Amazonem, tak to vlastně znamená, že když se potom podíváme na celý ten americký akciový trh, tak on vyjde jakože drahý právě zejména kvůli těmto firmám, ale jak říkal kolega, neplatí to pro zdaleka všechny firmy tam a když se člověk dívá hodně pod pokličku, tak si tam najde i pořád ještě dobře valuované společnosti.
Ještě na doplnění. Jak se díváte na jednorázové investice v tomto období? Míněno je to investice do fondů, nikoliv jednotlivých titulů. Je podle vás například vhodnější v úzovkách rozpustit částku v delším horizontu v řádu měsíců?
Já to nedoplním jednoznačně. Mluvíme, o čem tady se mluvíme, je, že tady ten vývoj přináší několik rizik, které se můžou nebo nemusí v nějakým neznámým časovým horizontu projevit ve výkonnosti těch finančních trhů. A právě tady toto riziko dokážeme eliminovat rozprostřed tím, že dokážeme, nebo že se ta investice rozprostře opakovanou pravidelnou investici, což je ta úplně nejlepší varianta. To znamená, sice nekupuju za tu úplně nejlepší cenu, ale stejně tak jsem se vyhnul i těm nejhorším cenám.
Mimo COVID, jaký je výhled fungování fondu J&T High Yield 2? Martin Kujel, jestli je s námi...
Ano, jsem s vámi. Já bych řekl, že tam ta očekávaná výnosnost a stejně tak i složení portfolia se příliš neodlišuje a nebude odlišovat od fondu J&T Money. Takže tam je u fondu High Yield 2 je samozřejmě několik dalších možností. Investoři můžou zvolit investici v eurech a v dolarech, můžou zvolit investici do dividendové třídy, ale jinak v zásadě ta výnosnost a složení portfolia by neměla být příliš odlišná.
Děkuji. Tady zamyšlení asi pravděpodobně nejlépe na Petra. Pokud bude inflace 3 a více procent, není lepší než firemní dluhopisy investovat do protiinflačních státních dluhopisů, které činí inflaci plus žádná celá 5%?
Je to obecně dluhopisy navázané na inflaci nebo ten jejich výkonnost navázaná na inflaci je jedna z těch zajímavých alternativ. Určitě nejsme proti tomu. Co je nevýhoda je, že ta nabídka tady těchto nástrojů je velmi omezená. Vlastně u nás se bavíme o jednom jediném dluhopisu, který je určitě a ještě v nějakým omezeným rozměru pro rovné středatele. Ano, přijde mi to, je to dobrá alternativa do toho portfolia, ale zase nelze mít to portfolio složeno vlastně jenom z jednoho titulu, a to znamená z jednoho státního dluhopisu.
A já si můžu, ještě bych k tomu doplnil, je potřeba rozlišit spotřebitelskou inflaci, že jo? Ty od inflace celkové nebo inflace v nějakém širším chápání. Spotřebitelská inflace je tak, jako vám zdraží rohlík nebo notebook, ale a to pravděpodobně ta spotřebitelská inflace se bude chovat tak, jak se chovala v posledních letech, poměrně dost odlišně od inflace cen aktiv. To znamená, jak vám zdražují třeba byty, jak vám zdražuje zlato, jak vám zdražují akcie. A pokud chcete opravdu dlouhodobě své investice ochránit, tak vás nezajímá jenom to, jestli si koupíte za své peníze stejně rohlíků, ale jestli budete třeba svým dětem schopni přispět na byt. A tam už se obávám, že ty konkrétní podmínky v tom našem vlastně retailovém českém státním dluhopisu, to znamená CPI inflace plus 0,5, tak si troufnu tvrdit, že vás to na růst třeba cen na realitním trhu nepřipraví nebo neochrání vás před ním.
Děkuji. Teď je tady otázka na GMT komoditní, jestli se plánují nějaké kroky, změny v portfoliu, které není...
Tak já
nebo Michale?
Ne, já jsem chtěl jenom za Marka Janečku, určitě si můžete obrátit i přímo na něj z dotazy, ale Marek samozřejmě pravidelně vyhodnocuje tu situaci na těch komoditních trzích a účastní se, bych řekl, průběžně to portfolio upravuje tak, jak ta situace na těch komoditních trzích běží, takže to portfolio je spravované aktivně a pokud jsou nějaké trendy, které on vnímá jako zajímavé, tak GMT komoditní se toho vždycky účastní. To je vidět i na tom portfoliu toho fondu, které můžete najít na www.jtis.cz.
Děkuji. Teď je tady otázka na Petra Sklenáře. Jak vidíte vývoj českého hospodářství v dohledné době?
Otázka, co bereme dohlednou dobu. Pokud se bavíme minimálně měřením tím ukazatelem HDP, tak v letošním roce ten propad HDP dosáhne asi kolem 8%. Bude to nejhlubší propad ve známé historii. Překoná to i transformaci. Pokud se bavíme potom, nebo to, co se zmiňovalo o tom, že dochází k té selektivní karanténě, negativně se projeví na výkonnosti ekonomiky ve čtvrtém kvartále, tak to ještě až tak asi nezhorší ten výsledek za letošní rok, jako to znamená velmi výrazný snížení toho výhledu pro příští rok. To znamená, že v letošním roce ten propad bude plus minus 8% a v příštím roce to bude stagnace nebo velmi nepatrný růst. A důsledkem je to, že ten začátek toho příštího roku bude velmi slabý.
Jak vidíte černé labutě, jak v Evropské unii, tak globálně pro příštího půl roku?
No, to vlastně nemůžou být černé labutě, pokud je vidíme. Spíš co pořád trápí eurozónu, jsou ty bílé labutě, a to znamená, to jsou některé ty strukturální problémy, které v rámci té ekonomiky jsou. COVID A všechen ten šok přinese o tom, že se výrazně víc rozevřou nůžky uvnitř té eurozóny mezi těma jednotlivýma regionama a zvýší tam, řekněme, nějakou hůř udržitelnost. Problémem je zadlužení části eurozóny a to zase se tímto jako vývojem zhorší. Dalším propadem nebo příčinou je, že financování některých těch vlád bude už jenom plně závislé na krocích ECB. Už nejsou schopni jako velmi obtížně fungovat bez tady této asistence. A dalším problémem je, nedaří se, nebo jednou z těch slabých míst eurozóny je pořád ten finanční sektor. V některých těch státech bankovní sektor, který se zlepšuje, ale zlepšuje se velmi pomalu a další ekonomická porucha jim přináší další problémy, což zhoršuje to oživení.
Jedna taková asi filozofická otázka, ale možná pro odvážný Michale. Uvažujete o společnostech cestovního ruchu? Nyní jsou v potížích. Je tam nějaká příležitost?
Tak určitě ty segmenty sledujeme. Já musím říct spíš sem, než ten cestovní ruch, ten mi přijde ještě víc zasaženější než ta letecká doprava. Respektive to oživení si myslím v té letecké dopravě pak může být rychlejší. Já mám trošinku strach v tom cestovním ruchu, jak vlastně budou vypadat ten předbooking na ten rok 2021, protože v té současné době, kdyby normálně vlastně předprodej na tu sezonu začínal, tak vzhledem k tomu třeba, že i vidím u sebe, jsem se snažil část té dovolené vždycky bookovat takhle dopředu, tak rozhodně teďka nic takového v plánu nemám a odložím to na situaci, až bude trochu jasněji. Takže počkejme s tím zatím. Teď nechci specifikovat, jestli na přelom roku nebo na později, ale nemyslím si, že to nejhorší už tam nastalo. Myslím si, že tam může být trošku hůř a to v horizontu nejbližších měsíců. Takže určitě sledujeme třeba TUI a takovéhle společnosti, ale zatím se do toho nehrnu.
Teďka otázka tady do vlastních řad. Vývoj skupiny GMT, EPH i ve vztahu k emisím dluhopisů. Jak vidíte tento vývoj?
Já možná to vezmu od konce, začnu tím EPHčkem. Před několika dny zrovna byly zveřejněny hospodářské výsledky skupiny EPH za jejich účetní rok, který tuším, že končí červnem 2020. To hospodaření v sobě už zahrnuje to jaro letošního roku, které dopadlo na českou ekonomiku. Za zmínku stojí, že zisk EBITDA, to znamená zisk před odpisy, který je velmi sledovaný, protože dá se říci, že koreluje s cashflow velmi úzce, tak ten měla skupina prakticky bez změny. Došlo tam, tuším, že dokonce ještě k růstu tržeb meziročně o několik procent. Ukazuje se tedy, že ten dopad na hospodaření této společnosti z té letošní situace nebyl nějak významný, respektive byl zvládnutelný. Myslím si, že těch důvodů je tam několik a je to především to, že společnost využívá dlouhodobých kontraktů, hlavně v té oblasti přepravy komodit, kterou provozuje, a pokud jde o produkci, tak tu předprodává. Takže je tam i tam jištění dopředu, tedy když jsem například letos zhouply ceny komodit, třeba elektrické energie, tak potom společnost, která ty ceny má dopředu předprodané, tak ji to tolik nezasáhne. Musel by ten pokles ceny té komodity být dlouhodobý, aby se to postupně začalo projevovat i v těch předprodaných cenách třeba na ty další roky. Tedy myslím si, že vlastně už jsem na to narážel před chvílí, když jsem hovořil o těch segmentech, které nám přijdou zajímavé, že zrovna ta energetika je jeden z oborů, který pokud má takový model hospodaření, tak tu situaci může velmi dobře zvládat. I plnění kovenantů je tam bezproblémové u těch dluhopisových emisí EPH, takže tím bych to asi uzavřel. Pokud jde o skupinu GNT, nemyslím, že může přímo analytik GNT komentovat GNT, to by nebyl nezávislý pohled, ale myslím si, že obecně se dá mluvit o českém bankovním sektoru, který patří už řadu let mezi nejbezpečnější v Evropě, dokonce se někdy uvádí, že z pohledu kapitálové přiměřenosti je tím nejbezpečnějším ještě zřejmě s polským. Takže to asi obecně může zaznít k finančnímu sektoru v České republice, ale více asi se k tomu zmiňovat nedá.
A ještě Pavel, když si uslova, co dluhopisy CPI?
Tak Nevím, jestli jsou teďka myšleny cizoměnové dluhopisy CPI, které se obchodují na jiných burzách, než je ta pražská. Myslím, že nejvíc v Dublinu jsou těch eurové emise, nebo potom je tady jedna emise, která byla vydávána zde, ale není veřejně obchodovaná. Obecně skupina CPI na jaře letošního roku prezentovala, jak to uzavření služeb a shopping center dopadlo na jeho hospodaření. A dá se říci, že už po pár měsících někdy v létě bylo jasné, že ta společnost je schopná tím projít velmi dobře. Asi si vzpomenu na pár čísel. Samozřejmě, že tím nejzasaženější tam byl hotelový sektor, ale ten pro CPI tvoří něco jako 10-15% hrubého zisku v loňském roce, takže není to tak významné. Ta shopping centra jsou významnější, ale i v těch nejhorších měsících, což byl duben a květen letošního roku, tak byli schopni získat přes 80% z těch nafakturovaných částek těm nájemníkům v shopping centrech. A potom během léta už se ta situace zcela normalizovala. Rezidenční nemovitosti ty byly naprosto bez problému, tam ta situace se jich nějak nedotkla, a kancelářské portfolio, které je pro ně také jedno z těch hodně důležitých, tak tam také prakticky nebylo dotčené. Co je důležité u CPI, ten sledovaný poměr loan to value, který se počítá u realit, to znamená dluh vůči hodnotě těch nemovitostí, tak CPI má, si myslím, velmi bezpečný, je to okolo 40%, což je normální v tom sektoru, a jejich cashflow vysoce převyšuje jejich výplaty kuponů na tom dluhu, který mají, takže u CPI z tohoto pohledu nevidím problémy teď.
Děkuji. Co říkáte na dnes hodně diskutované investice do cenných kovů? Dali byste přednost papírovému nebo fyzickému kovu?
Tak ještě do třetice si vezmu tuhle já. To je otázka, kterou často zodpovídáme. Nedá se na ní odpovědět, že by jedno bylo vždy a nějak objektivně lépe než druhé. Oboje má něco do sebe. Papírová investice třeba přes ETF fondy nebo jiné instrumenty do kovů má tu výhodu, že je samozřejmě pro toho investora velmi rychlá, velmi likvidní, dá se s ní nakládat podobně třeba jako s akciemi, takže ta rychlost a to zlikvidnění té investice je tam určitě tím velkým benefitem. Jsou ale investoři, kteří jsou přesvědčení, že to skutečné uchování hodnoty na velmi dlouhé období, to bych tam potrhl, má smysl jenom, když to někde skutečně fyzicky drží a nevystavují se vůbec žádným rizikům finančního systému, a potom je-li investor této preference, tak potom to drží v té fyzické podobě. Ale zmínil bych tam jedno důležité kritérium. Osobně nevidím problém v té papírové držbě nebo papírové expozici cenných drahých kovů, ale důležité je u toho ETF fondu si vybrat takový, který má takzvané fyzické krytí. To znamená, že ten ETF fond za ty peníze, které vybere u těch investorů, tak někde fyzicky drží ten kov a tím kryje právě ty podílové listy, které těm investorům vydal. Ne všechny ETF fondy to takhle dělají, ale když už si nějaký vybrat, tak si vybrat takový.
Akcie a výhled společností pro budování sítí 5G, když Huawei bude nucena být stranou, nahradí Ericsson či Nokia nebo někdo další?
Tak vidíme, že Ericsson poměrně dravě nastupuje na místo Huawei. Příležitost to samozřejmě určitě je v tomto pohledu, ale osobně se přiznám, že já nemám ty společnosti tak zvolované, abych tady jednoznačně řekl, která z nich je lepší. Takže určitě vlastně ten podíl těch získaných zakázek bude u těchto společností růst na úkor Huawei, a to samozřejmě pro ně skýtá zajímavou příležitost se o to poprat a získat tak větší díl toho koláče, ale která z nich je lepší, to opravdu nedokážu takhle říct.
Nemohu asi tady přeskakovat informace nebo vaše dotazy na Arca Capital, jenom velmi obecně, asi jste všichni zaznamenali, stejně tak jako my prostřednictvím médií, záměr skupiny Blantyre o vstupu do Arky. Pokud se nepletu, tak v tuto chvíli nejsou známé žádné detaily. Je tedy z našeho pohledu předčasné cokoliv hodnotit anebo předjímat jakékoliv závěry. V tuto chvíli se vedení Arky rozhodlo plně soustředit se na jednání s Blantyre, takže tu situaci stále monitorujeme, určitě se na ní nadále zaměřujeme, ale v tuto chvíli nemáme ani tolik informací k tomu, abychom mohli učinit jakékoliv další kroky. Nicméně myslím, že budeme v případě nějakého dalšího postupu informovat prostřednictvím bankéřů, tak abyste měli včas veškeré informace. Pokud se nepletu, tak toto byly poslední otázky na kolegy i na mne. Já vám tímto tedy mnohokrát děkuji za to, že jste s námi vydrželi. Samozřejmě záznam z konference a odpovědi na ty otázky budou k dispozici. Budeme vás samozřejmě o tom, kde to naleznete, informovat. Budeme posílat link, tak aby jste si mohli projít i tu prezentaci. Takže počítám, že v průběhu dnešního dne, nejpozději zítra dopoledne, od nás dostanete veškeré informace k dispozici. Já děkuji kolegům mnohokrát za názory. Děkuji vám a přeji vám hlavně pevné zdraví. Mějte se krásně, nashledanou.
Nashledanou. Děkujeme, nashledanou.
Nashledanou.